Yamba James Kroma 119, The Kingdom Divided. Kamabul Kwon Wani Menyol, Yepa Popok Belewe. Ye Solomon Kamuche Dunia, Wayungwe ni Bamani, Baranga Ngampanti Bulle, Alwe, Pawele, Jeriboam. Wan kache tinga tinga kache ngalin ter, songoma mo ngalin de. Webul, Jeriboam, Wayungbonti Prophet, Tue Sana, Wao amde we liwom loki inga batukwe. We kwe kotu kobi wa kwe unteki ka kwe po yente wanitin. We wong kotu kako Jeriboam we wong wom loko ya batukwe womde. Solomon we mani ke chimpe tom abatukwe tom zeloni selye. Labila abia kwe kwa pokoki wanfi bube purung. Labila anya awani tinde wakuma awani tinde ma Israel le mbia mama mbia chila chie achi wan wakama ngio achi angwe ke zente David ni Jerusalem velentlande Solomon tawe obia che be yente Judah be lemmi ni nte wakuma mde ye ngalabo achi ni mom wente labo mo bia soto samti yegbe mo bia soto pok yegbe mo bia soto bele La vie kende aka nga Davide. Solomon yaunke yauntieja lula batuko womo Jeriboam de wecho ha jiwo. Wayunkimo velitlan we koni Egypt lo le hang Solomon wawu. Solomon apuma we bulkache le Rehoboam. Ba wakache Ammonite kabumbo ni noma Ammonite bul. Yepa unwagwe mo koni poka lopa shikam de. Pok Israel le Lele pobo to pinge be. Mianya apoka ya benabena amboni na lewo mo Jeriboam. Yaw mwe nga wam Rehoboam. Ke ba mo kwen bin sokba ma kwen sokba ma ele nsokba yegben yegbe ma sokba nye. Lon bole ke mbiya ha impan songwe mwe paka takse po ontoli ni yeke mama ba poma pinde matol. Ngala boken beke ichen ha momo kai mwe kune. Rehoboam wewe, haka minduwe rani alulu njalu kibule. Ya Jeriboam ni bera asansant Israel le yan kunkende yan leye. Rehoboam wewe yima ni anyabe na bena kako wongu bawo. Ni akawo ngabwa oka nga womeye nga hameye kwa bie. La ichele mobo ni anyawo bolmwe kwa hache chanchan nga hani ngangi. Mwa hache ikele nkwa hako. Awa ngamoche vile ngang chang walo ntinga kung. Rehoboam wa ni yimani kanya akan pepe ndangbande we nga meipe nga ne han bi apukande wae wom weba mel ngane anya kabani nga yin nga chelo anyin ni weba mi kache mbos ye pogwe ni pelun bule halwe ni halimde we sumta ha velinde ko bi ache dis chang latambamde kache mo kache no rant ni sekte we abia rant no ni yekun yekun kelia kelia kensu hukube Rehoboam wa ko ngwon ngawo advice ngwa ima kaile ngawo meye we mel awa meye kwa nya be na han akawo wa wom nga nya Israel le we ba mi kache mbos ndon bubule ni yang we kache no rant ni zekte eleyo abia rant no ni hukuse nga kelle Ve la batukwe kine ye makao ni telina ila e. Jeriboam konu unteli kwe lwe kupoke Israel ante ila. Nga wel, ye man kan bejen ka yendan wukaka vilente David e. Ye wukon poku juda e. Anya wukwa Israel le, gwele ani Rehoboam nga emuni ni Israel. We woma anya, mwele palepu nga ni kolobe mbos. Anya ve ohani ajiwabat. Anya wakun wande, Nga woku Juda alo, nga velni Israel. Nga yiman ke Jeriboam che benga. Jeriboam we undikile nkukbabe kenve ingi mwoke ulo Juda ni Benjamin de. Nga unchole nga mbepa nyinve nga ele nkukba nga apok Israel le ni nga bosoto Rehoboam nga bosoto anyaki nga on alo. Velentilan la vieni no abatu kwa un we ochili wominga abatu kwa o ba amani ama kwa choma pentimane akoni velentino akoni wongo where yang abatu kwe yang yang ha ni nga che Baltic bar against ngane no gwi bwoti elu ma abatu kwe yang muni nungu tu ako.